Er den på, eller? Sånn. Må jeg bare småprate litt. Er jeg på lufta? Gratulerer med dagen, alle sammen. Utrolig godt å være her. Jeg har jo kjent dere i mange år nå. Jeg mintes første gang jeg kjørte oppover her og syntes det var en evighet før jeg fant fram. Det er et eller annet med de siste mila. Det er fordi jeg tror jeg er fremme, og så er jeg ikke kommet til Torpo engang. Så husker jeg Kjetil tok imot meg første gang da vi var på samfunnshuset her oppe, var det det? Så jeg glemmer deg aldri. Så det, vi har hatt mange store opplevelser sammen, så det er veldig fint. Og takk for at Hilde og jeg ble bedt om å komme hit den helgen her. Det har vi gledet oss veldig til. Og det er utrolig hvor godt dere holder dere. Jeg tror det må være menighetsarbeid og den friske lufta. Det er sånne evig unge ålinger. Vi har det bra i Drammen også. Vi er jo liksom på hver vår ende av Buskerud-spektret, vil jeg si. Og utrolig fint. Jeg skal hilse fra mange av deres venner i Drammen. Børre Fevange, den ba meg virkelig hilse der blant annet, da, og Gunnar. Så hilse oppover til hele, alle vennene på Håp. Så det er mange venner der, og det er veldig godt å være venner også. Og fint å se dere alle sammen. I dag så tenkte jeg å dele noe om den hellige ånd. Det er jo tross alt en pinsemenighet. Så jeg har blitt påminnet stadig nå, tror jeg, av den hellige ånd, om å løfte fram de gamle sannhetene på en enkel og tydelig måte. For jeg merker at mange av disse enkle tingene har så lett for å gå i glemmeboka, så det er noe av det som preger mye av min forkynnelse for tiden. De gamle etablerte sannhetene, og så får vi forsøke å forkynne det så enkelt og klart som vi bare klarer. Den hellige ånd er jo det som er jo ham som gjør det mulig for oss å leve det kristne livet. Og hvis du blir med meg til Johannes 16. kapittel, så vil jeg dele noen vers med deg i dag. Og jeg tenker også at det kan være et lite profetisk hilsen til menigheten her, og til menighetene her på Ål og i hele området, for vi er jo sammen om dette. For jeg tror Gud har store ting på gang. Dere er 70 år gamle som menighet, men det er jo ingen alder. Vi ser to spor i verden i dag. Hvordan det etableres mange nye menigheter, etableres, plantes, og det er en stor del av Guds strategi, tror vi. Men så skjer det også en slags fornyelse, revitalisering av de etablerte menighetene. Og jeg er så heldig å få lov å stå midt i et sånt type arbeid i Philadelphia i Drammen i dag, som på mange måter minner om det jeg får være med på her. Det er nydelig å se barna prise Gud. Men jeg synes det er fantastisk å se en del av dere godt voksne, for ikke å si eldre, da, eller som måtte gryte seg i sin tid, som har levd en stund. Også løfter hender og priser Gud, at vi kan gjøre det på samme gudstjeneste. I en verden hvor alt skal spesialiseres og deles opp, så kan generasjonene fryde seg over å være sammen i festen innenfor Guds ansikt. Det er noe vakkert over det. Og det som gjør det mulige er ikke sangstilen. Selv om det treffer jo hjertet mitt og Hilde seg å høre Crouch på møtet da. Det er liksom sjelden vi får lov å oppleve det. Så naturlig og deilig. Og jeg elsker den sounden dere har. Det er så mykt, samtidig så distinkt, og kvalitet og detaljer. I just love it. Tusen takk. Så det er utrolig, utrolig fint. Den hellige ånd gjør det mulig. Ikke først og fremst musikkstilen. Den får vi kanskje dyrke hjemme på stereoanlegget vårt, det som vi liker aller best. Men det er jo en bonus da når du får så mye deilig på en gudstjeneste. Men det som gjør det mulig er jo kjærligheten oss imellom, og den hellige ånd som løfter Jesus opp og for oss, slik at det er noe som binder oss sammen, mer enn form og stil. Det er nærværet av Gud, den allmektige. Og her kommer den hellige ånd inn. Jesus sier det slik i Johannes 16 og vers 7. Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom. Synden er at ikke tro på meg. Retten får jeg fordi jeg går til Faderen, så dere ikke lenger ser meg. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Amen. Kom, Hellige Ånd, og gjør det Jesus ville ha gjort om han var her legeme til stede i dag. Og gjennom deg så er han her. Amen. Det er det beste for dere at jeg går bort, sa Jesus. Det er altså bedre enn om Jesus var her rent fysisk nå. Ofte så har jeg tenkt på det. Tenk om han kom himself inn i gudstjenesten og ba for de syke, gjorde det han gjorde. Jeg hadde følt meg litt tryggere da. Men det er jo det han sier. Det er det beste at jeg går bort, for da kan jeg sende talsmannen. Talsmannen er altså en person. Bibelen omtaler han som en hjelper, en trøster, en lærer, en advokat, en forsvarer. Og merk deg at Jesus kaller han ham. Ikke den. Altså ikke en ting eller en kraft alene, men en person som jeg kan ha fellesskap med. Det som gjør at du og jeg har blitt så gode venner med årene, da, det er jo at vi har et fellesskap. Akkurat som vi kan ha med den hellige ånd. Og det som gjør det er ulike ting med en personlighet. Det er at vi på en viss grad kan kommunisere. Vi kan snakke fysisk, verbalt, eller gjennom tegnspråk som vi ser her. Vi kan kommunisere. Og det gjør også den hellige ånd. Han taler til oss. Jeg tenker på da ånden sa til Philip, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. For der satt en og leste noe han ikke skjønte. Ånden sa til Philip, dra dit. Og ånden kan lede deg til å gjøre ting. Jeg tror du er her i dag fordi ånden har dratt deg hit. Det er så spennende å leve med Gud. Han taler og kommuniserer. Den hellige ånd har en vilje. Det står for eksempel, gjør ikke den hellige ånd sorg. Så det går an å bedrøve ham, men det går definitivt an å gjøre ham glad også. Poenget er at han har følelser, og han har en vilje. Han deler ut sine gaver slik han vil. Så hva vil du, Gud? Hvilke gaver vil du gi meg, Gud? Hva vil du bruke meg til? Og vite at han vil noen ting, akkurat som en personlighet som deg. Du har vilje. Noe liker du, noe liker du ikke. Du kan bli lei deg, du kan bli glad. Og det er noe av det som gjør at vi kan ha et fellesskap, da. Og sånn er det også med den hellige ånd. Han er altså ikke en sånn spooky kraft eller energifelt eller en slags gjenstand som vi er litt engstelige for. Men den største selvfølgelighet så introduserer Jesus ham og kaller han litt senere, eller litt tidligere her i Johannes. Det 14. verset og det 16. Unnskyld, det 14. kapittel og det 16. vers, så sier han, «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid, sannhetens ånd.» Og merk deg begrepet «en annen talsmann». For Jesus er jo også vår talsmann, som taler vår sak innenfor Faderen. Men han skulle altså gi oss en annen talsmann, den hellige ånd. Og det betyr altså en som han selv. En som under Jesu fravær ville gjøre det samme som han ville ha gjort som om han var fysisk til stede. Den hellige ånd gjør det mulig å videreføre Jesu gjerninger. Når Lukas starter apostelgjerningene, så sier han at «Jeg har skrevet ned, Theophilus, om alt det Jesus begynte med både å gjøre og lære.» Og her er en dyp utleggelse. Hvis Jesus begynte noe, så skulle noen fortsette. Apostlene, de første kristne, de fortsatte å gjøre det Jesus begynte med. Derfor ser du at apostlenes gjerninger og Bibelen ellers er en bok om mennesker som var fylt av den hellige ånd og gjorde det samme som Jesus gjorde. Han begynte, og vi fortsetter. Og jeg spør, har han noen gang sluttet? Han har aldri sluttet å være den samme og gjøre han sine gjerninger. I dag gjør han den gjennom deg og meg ved den hellige ånd. Det vi skal minne hverandre om er at den hellige ånd er ingen diktator. Han presser seg ikke på oss, men kommer til oss og inviterer til et samarbeid med de troende. Så veldig tidlig i apostlenes gjerninger, mens den hellige ånd var ganske nylig utøst over menneskeheten, da, så står det i det andre kapittel at de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden gav dem å tale. Dette er en ganske spennende avsnitt og gir oss mye innsikt. Det betyr ganske enkelt at ånden gav dem å tale. Så det er ikke altså noe man finner på og er veldig åndelig og begynner å bable litt og halleluja, jeg er liksom Det liksom ikke der det ligger da. Ånden gav dem å tale. Samtidig så måtte de troende et eller annet sted langs veien begynne å tale. Så det altså både ånden som gir, og så det jo mennesker som taler. Det på en måte noe av det guddommelige prinsippet som følger hele det nye testamentet og hele Bibelens budskap. Ånden gir, men vi må samarbeide med ham og begynne å gjøre det som han gir oss evne til. Og jeg skal ikke tale om nådegaver i dag, men i det 14. kapittelet i Korinterbrevet, det første Korinterbrev, så sier Paulus «jag etter kjærligheten». Det tror jeg vi alle forstår er viktig. Er det noe som er mangelvare i verden i dag, så er det denne varme, bibelske kjærligheten, den vi har lært av Jesus. Jag etter kjærligheten. Og det er som regel lett å prate om disse tingene. Det er noe av min favorittema å undervise om, kjærligheten. Folks hjerter varmes opp når jeg taler om kjærligheten. Og vi trenger det. Videre så fortsetter Paulus i det samme verset. Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver. Slik at dere i større grad kan tale profetisk, eller mest av alt som det står, og i 2011-oversettelsen, særlig det å tale profetisk. Med andre ord, jag etter kjærligheten, og søk med iver. Der bruker Paulus det greske ordet zelot, ivreren, et veldig sterkt ord, som ikke alltid minner om en sånn gjennomsnitts norsk kristen. Det ofte slappt på akkurat dette feltet i menighetsliv rundt omkring i landet vårt. Men reiser du rundt omkring i verden i dag, så vil du se at Gud gjør noe og vekker opp denne ivren etter de åndelige gaver. Fordi man forstår, vi klarer ikke å gjøre hans gjerninger uten dem. Men det skjer mye flott i Norge også, og vi må bare ta det til oss. Paulus sier, jag etter kjærligheten. Det er ikke sånn at du en gang for alle bare kan si, å, der har vi det liksom. Vi må jage etter den hele tiden. Det er akkurat som det er et slags noe som fordufter, hvis man ikke stadig tar imot den og lar den strømme gjennom oss fra den hellige ånden. Den jo dog utøst i vårt hjerte, står det, ved den hellige ånden. Men han sier, jag etter kjærligheten, og søk med iver etter de åndelige gaver. Så la oss ta det tilbake igjen. Jeg forkynner dette så mye jeg kan hjemme i menigheten. Vi må ta tilbake igjen og søke med iver etter de åndelige gaver. Selv om det opp gjennom årene har vært en del sånne der tumulter rundt disse tingene, hvor det lett skaper liksom A- og B-lag, og den har det, og den har det ikke. Og det vet jeg når du går inn på erfaringens arena, så er det alltid mer utfordrende enn å tale et budskap som lett å relatere til, som ikke krever noen respons på et vis. Men her kommer Gud oss i møte og utfordrer oss i dag. Og jeg tror du vil like det når du åpner skriften og begynner å søke det. Det altså et både og kjærlighet og åndens gaver. Så kan man spørre, er det noen gaver som er viktigere enn andre? Ja, det er klart det. Hvis jeg skal bruke et enkelt ord, som Paulus sier, et annet sted i samme kapittelet, den som taler i tunger oppbygger seg selv, og det stort. Men den som taler profetisk oppbygger menigheten, og da enda større. Og det det han sier, mest av alt å tale profetisk. Det betyr at når du skal søke de åndelige gaver med iver, så det noe du må forstå, ikke som jeg vil, men som du vil. Hva kan bygge opp menigheten? Og når det drivkraften din, Gud, hva det jeg trenger nå for virkelig å tjenestegjøre i menigheten? Gjøre godt for bygdas befolkning? Gjøre en forskjell i verden? Da du på sporet. Altså ikke hva liker jeg, og hva kunne gjøre meg til litt mer sånn, fremstå litt mer åndelig? Glem det der. Begynn å tenke, hva trenger jeg? Gud, hva vil du gi meg for å bli enda mer effektiv i tjenesten min? Det en bra orientering. Og det virker som menigheten her er på spor av noen ting. Jeg merker det hver gang jeg kommer hit, og jeg må innrømme at dere har aldri vært så herlige som akkurat nå i dag. I just love it. Og jeg må av og til legge inn en sånn Albert Einstein-historie. Jeg liker å låne litt av den intellektuelle kapasiteten hans. Men det fortelles en historie som om Albert Einstein, hvor han var på vei et sted, Han sitter på toget, og konduktøren kommer inn i kupéen for å få billettstempel og sånn. Og Albert Einstein, som mange smartinger, de finner ikke. De rotete. Hvor billetten min? Og leter overalt og sier, jeg beklager, jeg finner ikke billetten min. Og konduktøren gjør sitt snitt til å være litt big guy og sier, åh, det gjør ingenting, Dr. Einstein. Jeg vet hvem de er, så de trenger ikke å vise billett. Og Einstein takker, men var ikke helt fornøyd. Men ok, konduktøren går videre, stempler billettene og skal akkurat gå ut i neste vogn. Så ser han seg tilbake i andre enden av kupéen, hvor han vet Dr. Einstein sitter. Så ser han to føtter stikke ut og lurer på hva er Einstein driver med nå. Og han går tilbake igjen og ser at Einstein ligger på alle fire og under benken og kofferter og leter tydeligvis etter billetten sin. Og sier, å, Dr. Einstein, du trenger ikke å vise billett, for jeg vet hvem du er. Og Dr. Einstein reiser seg opp og sier, ja, jeg vet vel også hvem jeg er, men jeg vet ikke hvor jeg skal. Så jeg tenkte det kan være greit å minne hverandre om hva er det vi holder på med? Hvor er det vi skal? Og når jeg her så merker jeg at det en framdrift. Du kan ikke unngå det, jeg ikke her så ofte, men såpass ofte at jeg merker at det noe videre hver gang. Hele tiden en eller annen bevegelse mot et mål. Så det noe av det som jeg tror er veldig viktig. Så noe av det jeg vil minne om i dag kan vi lese i det 8. kapittel i Apostlenes gjerninger. Der vi inne i en stor utøselse av den hellige ånd, og en stor ting som skjer der i Samaria. Vi vet at på grunn av en forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, så var alle apostlene spredt omkring, og Philip kommer da til Samaria. Og hadde vi hatt god tid i dag, så skulle jeg lest hele dette avsnittet, men jeg har en mistanke om at mange av dere har lest dette avsnittet tidligere, så jeg bare refererer til noen av versene, for jeg vil nemlig få fram et lite poeng som jeg tror jeg er minnet om å dele med deg i dag. Men vi leser de første fra vers 4, Apostelgjerningen 8. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte evangeliet. Philip kom ned i hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale, og de så tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet, og det var stor glede der i byen. Så det vi leser om her er ganske interessant. For det første så var det mange av oss vil kalle en vekkelse. Da. Mange kom til tro. Kan du lese videre nedover. Vi leser også om mange tegn og under og mektige gjerninger som ble gjort gjennom Philips hender her. Han forkynte evangeliet om Guds rike, og mange lamme og halte ble helbredet, som vi leste. Det var rett og slett et klimaskifte i hele Samaria, etter det som skjedde her, ved den hellige ånd. Det står det ble stor glede der i byen, og det et uomtvistelig tegn på at Gud på ferde. Jeg vet at mange har ulike tanker om Gud og menighet, og noen synes det litt sånn vanskelig, og jeg vet at mange har andre opplevelser med det som ofte har vært kalt for menighet og misjon og Guds rike. Det varierer noe. Men når Bibelen taler om Guds framgang, så blir det glede i byen. Og det tror jeg bygda her også fortjener og trenger. Og det noe av deres oppgave. Både ved å være den dere og leve ut det kristne livet, så enkelt og naturlig som overhovedet mulig. Så det det vi leser om her i tjenesten til Philip. En stor glede der i byen. Det underlige at da apostlene i Jerusalem hørte om det fantastiske som skjedde her i Samaria, da. Dette ca. 8 år etter at ånden ble utøst på pinsedagen, så gjør de noe rart. Og her ligger mye læring, tror jeg. De sendte Peter og Johannes dit ned. Hvorfor gjorde de det? Og dette litt unorsk å snakke om. Så jeg håper jeg får være deres venn, selv om jeg deler dette. Det var akkurat som noe manglet som gjorde at Peter og Johannes ble sendt fra Jerusalem for å komplettere noe som Gud allerede hadde gjort, var i ferd med å gjøre, Men de tenkte så annerledes enn det vi ofte gjør. For hvis vi tenker at det mer, det noe som mangler, så føler vi oss litt truet. Er jeg ikke bra nok som jeg begynner vi å tenke, i stedet for å være sultne på at det finnes mer. Så det som skjedde, det var at i det 15. verset her, og som sagt, dette skal ikke være noe dypt bibelstudium, så jeg går litt enkelt over det. Men i det samme kapitlet, Apostelgjerningen 8, vers 15, da de, altså Peter og Johannes, var kommet ned, ba de for dem for at de skulle få den hellige ånd. Ja, men var ikke ånden allerede utøst der da? Hvordan kan alt dette skje uten den hellige ånd? Nå skal du høre. I det 16. verset står det, for ånden var enda ikke falt på noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu Kristi navn. Det var det rart. Så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Og dette kan virke veldig forvirrende når du leser dette med vestlige briller anno 2014 og skal begynne å tolke, hva betyr dette? Det kan høres ut som de som har kommet til tro i Samaria ikke hadde fått den hellige ånd. Men er det mulig? Det litt lettere å forstå, og jeg tar dette som en sånn liten nøtt å knekke, for det en kode nærmest som du kan forstå mye i Bibelen, om vi kan legge bort litt vår vestlige forståelse og tolkning inn i et 2000 år gammel skrift, og heller prøve å trenge inn i teksten, hva la de i dette? Det alene vil kunne åpne en ny erfaring som ofte har skapt splid og tristhet i kristenheten, framfor å åpne for en rik mulighet som vil velsigne befolkningen. Så derfor så bruker jeg noen få minutter på det. Det litt lettere å forstå når du vet at ordet som brukes her bør oversettes ta imot, ta i besittelse eller gripe etter eget ønske, lengsel. Noe jeg aktivt søker. Det altså noe som Gud har for de som hadde opplevd alt dette, som de enda ikke hadde erfart fullt ut. Og det jo ingen fremmede tanke, for det vel ingen her som tror at jeg har opplevd alt som å oppleve med Gud. Eller er det det? Da tror jeg nesten jeg skulle ha bedt for deg om at du skulle få. Det var en periode av livet mitt hvor jeg tenkte, nå har jeg opplevd mye, altså. Nå føler jeg meg virkelig i stand til å... Men det som er så rart, jo lenger du lever med Gud, så blir du litt mer usikker. Du blir litt mer ydmyk på en måte. Jeg husker i ungdommen da hadde jeg lest Johannes Åpenbaring, en av de enklere bøkene i Bibelen, du vet. Og av en eller annen grunn så synes jeg at jeg begynte å knekke koden på hva det er, når skjer det ene og det andre, og alt det som står der. Og jeg tenkte, nå er jeg like før jeg skjønner alt her. Men så begynte jeg å lese litt mer, lære litt mer. Jeg ble litt eldre, jeg begynte å få tak i enda mer kunnskaper. Plutselig så skjønte jeg hvor lite jeg egentlig skjønner av det hele. Og jeg litt stolt av dette, at fra da ble jeg en ydmyk mann. Nei, men det er noe i det. Jeg merket meg det opp gjennom årene også, i ulike fag. De som kan litt om noe, de tror ofte at de kan alt. Men når man har lest litt mer om kilder og kommer litt bakenfor teoriene, hva som egentlig ligger der, og skjønner at jeg har egentlig bare lest noen konklusjoner og tror jeg egentlig skjønner hele tegningen, så blir man plutselig litt mer forsiktig med å være så skråsikker om alt. Så et uomtvistelig tegn på at man virkelig er moden og lever med Gud og på en måte har dette som Bibelen snakker om, så har man både frimodigheten, men også denne ydmykheten, vil jeg si, som ikke støter mennesket bort, men heller gjør man nysgjerrig og sulten. Finnes det mer, må man tro. Så det alene tror jeg er en viktig holdning å ta med seg på vandringen. Men det vi leser i hvert fall her, det var at de som hadde kommet til tro gjennom vekkelsen i Samaria, de var definitivt troende, eller frelst, som Bibelen ofte kaller det. I det 12. verset i det 8. kapitel så står det nemlig, «Nå trodde de Philip som forkynte evangeliet om Guds rike», og merk deg det som står i det 5. verset, for han forkynte Kristus. Så Philip forkynte Kristus, og de var kommet til tro. Og Jesu Kristi navn stod det, og de lot seg døpe både menn og kvinner. Og i Markus 16. kapittel så står det nemlig, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker. Den som tror og blir døpt skal bli frelst.» Nå er jeg en enkel mann fra provinsen nede i Akershus-området. Men jeg tenker, samaritanerne trodde, og de ble døpt. Var de da frelst? Ja, det er klart de var. Ifølge Bibelen var de det. Det er nemlig to erfaringer med den hellige ånd som er viktige å løfte fram. De kompletterer hverandre. Og jeg skal si det helt kort. Det er så spennende å granske Bibelen på en måte, for det er en gitt svar. Det blir så mye klarere da. Den hellige ånds gjerning knyttes særlig til to viktige dimensjoner her. Den første er hans gjerning når det gjelder å ta imot Jesus og bli en kristen, bli en troende. Da bruker Bibelen begreper som om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Det er åndens verk, en ny skapning. Nikodemus var det vel som kom til Jesus om natten, en fariseer, smart guy, og spurte liksom hva han skulle gjøre for å få det evige liv. Og Jesus sa, den som blir født av vann og ånd, skal se Guds rike. Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny, sa Jesus i Johannes 3. kapittel. Og Nikodemus skjønte ikke så mye av det. Kan en voksen mann komme inn i mors liv igjen? Da har du skjønt det. Han tenkte på det fysiske, menneskelige planet. Nei, Jesus, det handler ikke om det. Og så begynner Jesus å snakke i det 8. vers om at vinden blåser dit den vil. Du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Litt mer sånn, hva er nå dette? Slik er det med den som er født av ånden. Han snakker om det å bli et Guds barn. Det er altså ikke noe du kan gjøre for å dra deg etter håret, få til noe ved å bli veldig flink og from og stemme et visst parti, for eksempel politisk, eller melde deg inn i en kirke og ha navnet ditt der, og at det alene gjør deg til en kristen. Det ligger på et annet plan. Det er å bli født av ånden. Og når det står vinden suser, og du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den skal den, så minner det meg om en del menighetsmedlemmer. Altså, det skal jeg innrømme. De kommer og går ettersom det er sol og fint vær. Men det er nok ikke det Jesus snakker om her. Det han snakker om er at den som er født av Gud styres av høyere makter. Drives av Guds ånd, sier Paulus litt mer sånn teologisk korrekt. Da. Den som er født av Gud drives av Guds ånd. Så Paulus sier i Romerbrevet 8:9, den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Og Peter sier det slik, for dere er født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. Så åndens gjerning er altså å føde mennesker på nytt. Og når det står da i Bibelen at Samaria hadde tatt imot Guds ord, det står faktisk i apostelgjerningene. Samaria hadde tatt imot Guds ord. Det er skriftens bevis på at disse var født på nytt, eller blitt frelst, som vi ofte sier, på ordentlig. Og at apostlene i Jerusalem anerkjente dette er ekte saker. Samtidig, da de hørte om det fantastiske som hadde skjedd, alle de som har kommet i tro, som har blitt født av den hellige ånd, og var Guds barn på ordentlig, så sender de altså disse to karene ned, Peter og Johannes, for at disse nyfrelste, som vi ofte kaller dem da, skulle, ja hva da? Det som Bibelen kaller for, og det er den andre store gjerningen av den hellige ånd. Og Bibelen bruker et annet begrep enn å bli født av ånden, bli en ny skapning. Her bruker Bibelen selv begrepet bli fylt av ånden, eller ta imot ånden. Og i våre øyne så kan det høres ut som, ok, ta imot ånden i betydningen av å ikke ha den fra før, men i Bibelens kontekst så er det ikke slik. De hadde alle ånden. For jeg hører du Kristus til, så har du ånden. Det går ikke an å være en kristen uten å ha den hellige ånd. Er du med på det? Det går ikke an. Så har du tatt imot Jesus, så har du livet, da har du ånden. Altså det er så enkelt. Men Bibelen selv bruker et annet begrep for å beskrive en annen erfaring, nemlig denne fylden, kraften, nærværet av åndens til tjeneste, og bruker da ta imot den hellige ånden. For ånden var ennå ikke kommet over dem, står det. Og Jesus taler til en kvinne i Johannes evangelium og sier at den som tror på meg fra hans indre, skal det være en kilde med levende vann til evig liv. Det er Jesu måte å si, å bli et Guds barn er å få innlagt vann. Det er ikke mye tørke da, vet du. Da bærer vi det med oss. Det er åndens gjerning. Og for å bruke Egil Svartdals ord, vi skulle ikke skrape sammen til et halleluja her da. Det er ganske fantastisk. Det å være en kristen, det er å fryde seg over at du har innlagt vann. Det er en kilde som bare veller fram. Du går aldri tom. Du blir aldri tørr. Det er alltid på en måte noe livlig, levende som veller fram. Litt senere, tre kapitler etterpå, i Johannes 7, så taler Jesus om en annen side ved den hellige ånd. Den som tror på meg, som skriften har sagt, skal det renne strømmer av levende vann. Det er altså en bekk som flyter over. Det er akkurat som det kommer en utøselse av ånden fra himmelen og setter trykk på vannet som allerede er der fra før. Det er på en måte den metaforen som Bibelen bruker. Det er tilgjengelig for oss alle. Så det er det som skjedde der. Det er det som Jesus sa, dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd og være mine vitner. Der snakker han om det som skulle komme over deg og gjøre deg brennende til å fortelle. Som apostlene sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det er ganske ulikt mange troende jeg kjenner. Jeg er livredd å fortelle om det de har sett og hørt. Tenk om noen skal tro at jeg skal på et møte, for eksempel. Men når ånden kommer over deg, så er det et eller annet som skjer. Dette er noe av det mest fantastiske som finnes. Vi kan ikke la være å tale om det. Og de ble fengslet for det. De fleste apostlene ble drept for det. Og rundt i verden i dag så dør folk for evangeliet. De er på en måte valget. Enten heiser flagg og blir drept for det. Og her i Norge så senker vi flagget hvis jeg ikke liker lovsangen. Eller hvis møtene blir litt for lange. Eller hvis sola skinner, så går jeg ikke på møte og tilber for å sette det litt på spissen. Vi vet nok knapt nok hva det er å betale den prisen. Vi er makelige komfortzonen. Men ånden løfter oss over på et måte som minner om det bibelske vitnesbyrdet. Ånden var enda ikke kommet over dem. Ja, hvordan arter det seg, ser du, når det skjer? Jeg må gå inn for landing nå, men da pinsedagen kom, var de alle samlet, står de apostlenes gjerninger. Med ett kom det et brus fra himmelen når det blåser sterk storm. Det vet jo dere hva er oppi her. Mange har tenkt at vi må vente på den hellige ånd. Først må vi gjøre det. Vi må be mer. Kanskje vi må faste litt. Vi må kanskje bli flinkere til å gjøre gode gjerninger. Vi må vende om fra våre synder, sier noen. Lese mer i Bibelen. Folk har mange oppskrifter på hvordan man skal bli fylt av den hellige ånd. Jeg har gode nyheter til deg i dag. Du kan bare legge det vekk. Det er ingenting å vente på lenger. Ja, men de første kristne ventet. Jesus sa at dere skal bli i byen og vente på det Faderen har lovt. Ja, hvilken by da? Ål? Nei, Jerusalem. Hvis vi først skal ta det på alvor, så vil vi dra til Jerusalem og vente der. Men det er ikke det det betyr. Å bli i byen og vente på det som Faderen har lovt er løst her. Da pinsedagen kom, var de alle samlet. De ventet på en dag i Guds kalender. De ventet ikke på de hadde bedt nok og var åndelig nok og fromme nok og fastet nok og var positive nok. Eller de ventet på en dag i Guds kalender. Og da den dagen kom, så var de i gang. Og Peter, Johannes, apostlene, alle de som sitter på øvre salen her, de kommer ut i Jerusalems gater med brask og bram. Og jeg synes det er så kult at Peter må holde kirkehistoriens første tale, og forklare at de ikke fulle, disse folka her, altså som de tror, for de trodde at de var fulle av vin. Han måtte forklare at det bare klokka 9 på formiddagen. De ikke fulle, men her skjer det som profeten Joel har talt. I de siste dager skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Har du sett noen veldig glade mennesker noen gang? Du vet, vi vet ikke så mye om det der, men har du lagt merke til, jeg orker ikke å se på dem forresten, alle de som vinner alle disse pengene på lotto, for jeg tenker de skulle jeg ha vunnet. Men hver gang, stort sett, når noen har vunnet mange millioner, så «Jeg blir ikke glad nå», sier hun fra Hamar. «Jo». «Ja, hva skal du bruke pengene til?» «Ja». Men hadde dere vært i Amerika, for eksempel, da, så hadde de litt andre, så «Oh my God!» Mens vi liksom sånn Det er ganske norskt. Så hva som skjer når den hellige ånd faller over noen nordmenn, altså derfor så takker jeg Gud for at vi har fått en del internasjonale tilsig i menighetene våre. Så vi har noen, blant annet noen eritreere hjemme, de tenner altså. Når ånden kommer over dem, så blir de norske pinsevennene nesten grinte. For de forstyrrer møtet. Så jeg er glad jeg ikke er Gud, altså, for det ikke lett å fikse det der sånn. Men å begeistre, det er ikke så lett, for vi sier inni oss, vet du. Liksom. Men disse her hadde blitt fylt av den hellige ånd. Og de var bare begeistret og gikk ut og var veldig sånn. Ja. Og jeg gleder meg til det skjer i Norge. Det må ha skjedd i Samaria, for det blir stor glede der i byen, for latter er smittende. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg ser meg selv i speilet, så merker jeg at jeg begynner å bli eldre. Det detter ned litt, ting og tang. Og broren min 11 år eldre enn meg, og han enda mer dratt. Og hvis jeg ikke klipper øyebrynene mine, så blir jeg veldig morsk. Jeg har noe sånn der Brezhnev over meg, altså, hvis jeg ikke gjør det. Men nå er jeg nyklippt og fin, og nettopp renska opp der, så nå ser jeg jo ganske hyggelig ut. Men når jeg ikke gjør det, så kan jeg se litt morsk ut, og så har jeg litt mørk stemme en gang, og jeg husker jeg satt og pratet med Hanna Emilie, var et barn da, i bilen, og Hanna ikke gjør det der, så jeg fikk være så sint av pappa. Det ligger liksom litt bare å se på meg. Men jeg har lagt merke til en ting til. Jo eldre jeg blir, og det fjeset detter ned og alt det der, så er jeg mye penere når jeg smiler litt. Så Hilde prøver å si, vis litt tenner når du smiler. Så jeg er litt sånn tung på det, så de fleste smil er uten tenner. Men jeg har tenner, altså. Men jeg kan være veldig glad, jeg også. Men jeg jo kanskje litt sånn, litt mer melankolsk type enn mange andre, men det noe veldig godt når du smiler. Og for å si det som det du også er mye penere når du smiler litt. Det er bare sånn. Og det hjelper den hellige ånden oss med. Så vi får opp gløden. Og det tror jeg noe av hemmeligheten. Så mitt budskap til deg i dag, du trenger ikke vente mer. Det handler om å ta imot mer av ham. Det hva som skjedde her i Samaria. De tok imot mer av ånden. Og det triste mange ganger at folk stresser så veldig mer med det her. Åh, det noe jeg mangler. Åh, du må bli fylt av den hellige ånden. Og så begynner vi å plage hverandre med det her. I stedet for å skape en atmosfære hvor jeg kan ta imot. Du kan ta imot her og nå. Når jeg taler til deg i dag, bare ta imot av den hellige ånden. Det trengs ikke å følges et visst mønster. Her ble det formidlet ved håndspåleggelse av apostlene. Andre ganger i Cornelius' hus og bare falt ånden midt i prekena. Jeg veldig stilig. Når det skjer midt i talen. For de hørte ordet, står det. Så det handler ikke om en sånn spesielt mønster og skjema som må følges. Der hvor det sultne mennesker som vil ha mer av Gud, så er det bare å ta imot. Og for meg, så har det blitt en måte jeg lever på. Absorbere mer, ta imot mer fra Gud. Det er det handler om. En stor side ved Guds rike handler om å ta imot. For jo mer du tar imot, jo mer kan du gi. Og så har jeg lært meg en liten triks med årene når det gjelder akkurat det. Jeg kaller det for loven om omvendt anstrengelse. Den sier, jo mer du prøver å få tak på noe, desto verre blir det. Men hvis du kan slappe av, senke skuldrene og glede deg over alt det Gud er, hvor høyt han elsker deg, og ta imot alt han vil gi deg, så er det mye enklere. Så det har jeg lært meg også når vi ber for folk og forkynner og sånn. Jo mindre jeg stresser med at nå skal det og det skje, bare kose meg, slapp av, så skjer det mer. Så det mitt budskap til deg. Du helt topp, du. Der hvor du i ditt liv, behov du har, ta imot fra ham. Det en uendelig kilde som der for deg. Og jo større behov du har, jo mer nød du ser, jo mer du har lyst til å gjøre for Gud. Mennesker som du glad i, som du ønsker å gjøre gode gjerninger overfor. Det en utømmelig kilde fra Guds side for å gi deg det du behøver. Maria hadde valgt en gode del, og den skal ikke bli tatt fra henne, sier Jesus. Så hun satte seg ned i Jesu føtter og tok imot. Martha ble litt grinte på det der. Men Jesus sa, Maria har valgt en gode del, og den skal ingenlunde tas fra henne. Vet du at Gud elsker deg? Vet du at du kvalifiserer til å ta imot alt han har? Det nok det han har gjort. Det bare å ta imot Jesus. Alt gratis. Frelsen gratis. Han har betalt prisen. Å bli fylt av den hellige ånd gratis. Det bare å ta imot. La det bli en livsstil. Og drikke inn av hans gode. Takk, gode Gud, for at du elsker oss så høyt. Og for den hellige ånd, som kan være en kilde for oss resten av vårt liv til å fullføre det oppdraget du har bedt oss om. Og et uomtvistelig tegn på at vi gjør det du har bedt oss om, at det blir glede rundt oss. Fred, for Guds rike består i kjærlighet, fred og glede i den hellige ånd. Amen.